VOA This Morning.
Halo, selamat pagi pendengar. Inilah VOA This Morning, Senin 22 Januari 2024 bersama saya Nur Hadi Sucahyo, produser kami Jimmy Manan dan operator Rob McLean mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington, D.C. Sudah sepekan, suhu dingin menyelimuti berbagai kota di Amerika Serikat termasuk Washington. Hujan salju turun mulai minggu dini hari pekan lalu, kadang berhenti dan matahari bersinar, tetapi suhu tetap bertahan di bawah nol. Karenanya timbunan salju dan es masih tersisa di banyak sudut kota. Kabarnya banyak kota di Indonesia juga dilanda hujan cukup deras. Nah, untuk menghangatkan pagi ini, ikuti sajian kami selama setengah jam ke depan. Kita awali dari Indonesia, apalagi kalau bukan terkait debat calon wakil presiden semalam.
Upaya pengadaan pangan nasional dilakukan melalui food estate. Food estate terbukti mengabaikan petani kita, meninggalkan masyarakat adat kita.
Sementara dari Gaza, jumlah korban terus melonjak dan meningkatkan keprihatinan.
Jumlah warga Palestina yang tewas akibat perang Israel-Hamas selama lebih dari 3 bulan terakhir di Gaza telah melampaui 25 ribu jiwa.
Siaran ini dapat juga disimak secara live streaming di situs kami di www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Untuk mengawali rangkaian laporan itu, rekan saya Eva Mazreva akan membacakan sejumlah berita dunia.
Pendengar, kandidat calon presiden Amerika dari Partai Republik Ron DeSantis yang sempat dianggap sebagai kandidat terbaik partainya untuk mengalahkan Donald Trump, hari ini mengundurkan diri dari pemilihan pendahuluan. Pendahuluan dirinya yang relatif awal ini akan semakin menegaskan cengkeraman kuat mantan presiden Donald Trump yang sama-sama menjadi kandidat capres dari Partai Republik. Melalui video yang diunggah ke X yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter, DeSantis yang berusia 45 tahun mengalihkan dukungannya kepada Trump.
Well, I've had disagreements with Donald Trump, such as on the coronavirus pandemic and his elevation of Anthony Fauci. Trump is superior to the current incumbent, Joe Biden.
Sebelumnya banyak pihak menilai DeSantis adalah pesaing utama untuk mendapatkan tiket calon presiden dari Partai Republik dalam pemilu 2024. Ia juga dianggap sebagai penerus Trump berkat gayanya yang agresif dan pandangannya yang sangat konservatif. Pada tahun 2023, namanya unggul di sejumlah jajak pendapat yang mengadu namanya dengan Trump. Namun dukungan bagi gubernur Florida itu menurun beberapa bulan terakhir karena strategi kampanye yang buruk, ketidakluasannya dengan pemilih saat berkampanye, dan cengkeraman kuat Trump pada basis pemilih Partai Republik. Dengan mundurnya DeSantis, mantan Duta Besar Amerika untuk PBB Nikki Haley kini menjadi kandidat capres terakhir dari Partai Republik yang masih berpeluang, meskipun sangat kecil, untuk menjegal Donald Trump. Beralih kita ke Israel, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu hari Minggu merilis sebuah pernyataan video di mana ia menekankan percakapannya dengan Presiden Amerika Joe Biden Jumat lalu bahwa ia menolak tuntutan Hamas untuk melakukan gencatan senjata, menarik pasukan Israel, dan membebaskan warga Palestina yang ditahan di Israel sebagai imbalan pembebasan sejumlah sandera. Netanyahu mengatakan dengan menyetujui hal itu berarti serangan ala 7 Oktober lainnya hanya soal waktu.
החמאס דורש תמורת שחרור חטופינו את סיום המלחמה, הוצאת כוחותינו מעזה, שחרור כל הרוצחים והאנסים של הנוח'בה.
נתניהו juga menolak seruan Amerika yang merupakan sekutu terdekatnya untuk membuat rencana pasca perang yang akan mencakup jalan menuju pembentukan negara Palestina dengan mengatakan ia ingin memastikan bahwa Gaza tidak lagi menjadi ancaman bagi Israel. Sekjen PBB Antonio Guterres menyebut penolakan yang dilakukan Netanyahu itu sebagai hal yang tidak dapat diterima. Sehari sebelumnya, ribuan pengunjuk rasa berdemonstrasi di Tel Aviv dan juga di dekat kediaman Perdana Menteri Netanyahu di Caesarea menuntut pemerintah untuk segera membawa pulang orang-orang yang mereka cintai setelah lebih dari 100 hari berada dalam tawanan Hamas. Pendengar, puluhan ribu orang berdemonstrasi di Berlin pada hari Minggu ini untuk memprotes partai sayap kanan AfD setelah terungkap bahwa para anggota partai itu mendiskusikan rencana deportasi massal dalam sebuah pertemuan para ekstremis. Demonstrasi ini hanya berselang sehari setelah demonstrasi serupa di Frankfurt, Stuttgart, Nuremberg, dan Hannover yang juga diikuti ribuan orang. Polisi mengatakan ada sekitar 100 ribu orang yang berdemonstrasi di kawasan badan-badan pemerintah di antara gedung parlemen dan Chancellery. Demonstrasi ini juga berlangsung di Munich dan Cologne yang juga menarik puluhan ribu orang. Meskipun Jerman kerap diguncang demonstrasi menentang kelompok sayap kanan, Namun jumlah dan cakupan demonstrasi yang berlangsung pada hari Sabtu dan Minggu ini jauh lebih besar dan terjadi tidak saja di kota-kota besar. Para demonstran membawa spanduk berukuran raksasa yang bertuliskan Nazi out dan never again now. Gelombang mobilisasi terhadap partai sayap kanan ini dipicu oleh media investigasi korektif 10 Januari lalu yang mengungkapkan bahwa para anggota AfD telah mendiskusikan pengusiran imigran dan warga negara yang tidak berasimilasi dalam sebuah pertemuan dengan para ekstremis. Di antara para peserta terdapat Martin Selner, pemimpin gerakan Identitarian Australia yang menganggut, maksud kami Austria, yang menganut teori konspirasi pergantian besar-besaran dan mengatakan bahwa ada komplotan migran non-kulit putih yang akan menggantikan populasi kulit putih asli Eropa. Presiden FIFA Gianni Infantino mengatakan tim yang mendukungnya melakukan pelecehan rasial terhadap pemain secara otomatis harus menghadapi hukuman larangan bertanding. Infantino menyerukan langkah itu setelah penjaga gawang klub Italia AC Milan, Mike Maignan, dan seorang pemain untuk Coventry di Inggris, Casey Palmer, menghadapi apa yang dikatakan sebagai nyanyian rasis yang menjijikkan selama pertandingan Sabtu lalu.
Primo rinjo sono andato a prendere la palla, ho sentito de rumore di scimmia.
Maignan mengatakan kepada wartawan bahwa ia meninggalkan lapangan setelah dilecehkan oleh para penggemar Udinese dalam pertandingan Liga Papan Atas Italia yang membuat pertandingan dihentikan sejenak pada babak pertama. Maignan kemudian menyatakan kepada DAZN bahwa ia telah menjadi sasaran suara-suara monyet. Setelah sempat dihentikan, pertandingan Serie A dilanjutkan sekitar 5 menit kemudian. Rasisme ini tidak bisa dibiarkan, tegas Maignan. Dengan semua kamera yang ada di sana, maka kita harusnya dapat melakukan sesuatu. Demikian Headline News dari VOA.
Pendengar, bagaimana kesan Anda terkait debat cawapres semalam? Kita tahu program Food Estate menjadi sorotan dalam acara debat itu yang merupakan putaran keempat untuk Pilpres 2024. Fathiah Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Tiga cawapres pada pemilu 2024, Mohaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD menyampaikan visi, misi, dan gagasan mereka tentang pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup, sumber daya alam dan energi, pangan, agraria, hingga masyarakat adat dan desa pada minggu di Jakarta Convention Center atau JCC Jakarta. Proyek Food Estate atau Lumbung Pangan yang dikelola salah satunya oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mendapat sorotan dari Capres nomor urut 1 Mohaimin Iskandar dan juga Mahfud MD, Capres nomor urut 3. Mohaimin menilai proyek Food Estate tersebut harus dihentikan.
Upaya pengadaan pangan nasional dilakukan melalui Food Estate. Food Estate terbukti mengabaikan petani kita, meninggalkan masyarakat adat kita, menghasilkan konflik agraria, dan bahkan merusak lingkungan kita.
Petani dan masyarakat adat, kata Mohaimin, harus menjadi bagian utama dari program pengadaan pangan nasional. Hasil sensus pertanian Badan Statistik Nasional atau BPS, kata Mohaimin, menunjukkan bahwa 10 tahun terakhir ini rumah tangga petani gurem berjumlah hampir 3 juta. Ini artinya 16 juta rumah tangga petani hanya memiliki tanah setengah hektar. Hal yang sama juga diungkapkan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD yang menyebut proyek Food Estate gagal.
Kami punya program petani bangga bertani di Laut Jaya, nelayan sejahtera. Jangan misalnya seperti Food Estate yang gagal dan merusak lingkungan, yang benar aja, rugi dong kita.
Sementara itu, cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menjelaskan masih ada program Food Estate yang berhasil. Gibran menyebut bahwa Food Estate di Gunung Mas, Kalimantan Tengah menjadi salah satu yang berhasil. Bahkan Gibran mengklaim Food Estate Gunung Mas sudah berhasil menghasilkan panen singkong dan jagung. Pengkampanye iklim dan energi di Greenpeace Indonesia, Didit Haryo Wicaksono, menilai proyek Food Estate tersebut tidak lebih dari sekedar untuk memenuhi kepentingan kroni-kroni atau orang-orang yang mendorong proyek Food Estate, dan itu sangat berbahaya. Didit menjelaskan sebagian besar lahan yang digunakan untuk proyek Food Estate adalah lahan gambut yang memiliki 1,5 kali lipat CO2 atau karbon dioksida dibanding lahan biasa.
Ketika itu dibuka, dia akan melepas 1,5 kali lebih besar emisi ke udara. Dan itu yang kita hadapi sekarang. Jadi kita mengalami kerugian ekologis akibat pembukaan lahan tersebut.
Selain itu tambahnya, hasil singkong yang dihasilkan pada proyek tersebut berkualitas rendah. Jika pemerintah ingin mendorong ketahanan pangan, lanjut Didit, dapat melakukan insentifikasi lahan pertanian yang ada di wilayah-wilayah yang sudah ada di Indonesia. Pasalnya, banyak lahan-lahan produktif di Indonesia diambil alih oleh negara. Menurutnya, sisa hutan yang ada di Indonesia dan dunia semakin kritis. Salah satu penyebabnya adalah pembukaan lahan untuk berbagai kepentingan. Dari Jakarta, Fathiah Wardah melaporkan untuk VOA Washington. VOA.
Korban tewas di Gaza telah melampaui 25 ribu jiwa, menurut otoritas Hamas. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak gagasan pendirian negara Palestina bila perangnya melawan Hamas usai. Selengkapnya ikuti laporan Rifan Dwi Astono berikut ini.
Jumlah warga Palestina yang tewas akibat perang Israel-Hamas selama lebih dari 3 bulan terakhir di Gaza telah melampaui 25 ribu jiwa, yang mencakup warga sipil dan petempur Hamas, di mana sekitar 70%-nya perempuan dan anak-anak, kata Kementerian Kesehatan Gaza yang dikendalikan Hamas hari Minggu. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada hari Minggu kembali menegaskan sikapnya yang bertentangan dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengenai pendirian negara Palestina setelah perang di Gaza berakhir.
Gaza harus didemilitarisasi di bawah kendali penuh Israel. Desakan sayalah yang telah mencegah selama bertahun-tahun berdirinya negara Palestina yang dapat menimbulkan bahaya nyata bagi Israel. Selama saya menjadi Perdana Menteri, saya akan terus menekankan hal ini.
Sehari sebelumnya, pada Jumat, Biden mengatakan ia memberitahu Netanyahu kemungkinan solusi untuk pendirian negara Palestina yang merdeka, di mana salah satu bentuknya adalah sebuah pemerintahan non-militer.
Ada beberapa jenis solusi dua negara. Ada sejumlah negara anggota PBB yang masih belum memiliki militer sendiri. Sejumlah negara membatasi militer mereka. Jadi saya rasa ada cara agar hal ini bisa berhasil.
Dalam konferensi tingkat tinggi G77 Plus China di Kampala, Uganda hari Minggu, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres kembali menyerukan solusi dua negara.
Denial of the right to statehood for the Palestinian people.
Penolakan terhadap hak kenegaraan bagi rakyat Palestina akan memperpanjang konflik yang telah menjadi ancaman besar bagi perdamaian dan keamanan dunia.
Sementara itu, mantan penasihat keamanan nasional Amerika Serikat pada era kepemimpinan Donald Trump, John Bolton, meyakini bahwa solusi dua negara sudah mati.
But regardless of how popular it is, the reality on the ground.
Betapapun populernya solusi dua negara ini, kenyataan di lapangan menunjukkan solusi dua negara sudah mati. Sesuatu harus dilakukan untuk rakyat Palestina. Namun gagasan bahwa Anda dapat membangun kembali Gaza dan membangun sebuah negara di lokasi itu, saya rasa itu tidak sesuai dengan kenyataan.
Perang Israel-Hamas kembali pecah pada 7 Oktober, menyusul serangan mendadak Hamas ke Israel Selatan yang menyebabkan sekitar 1.200 orang tewas dan sekitar 250 lainnya diculik ke Gaza. Israel lantas melancarkan serangan balasan dengan membombardir Gaza dan melakukan invasi darat yang telah menewaskan puluhan ribu jiwa penduduk Palestina. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington. VOA. Sekutu-sekutu Amerika di Eropa berselisih pendapat terkait bagaimana harus bersiap terkait kemungkinan terpilihnya kembali Donald Trump setelah dia mengamankan rekor kemenangan dalam kaukus Iowa Partai Republik awal bulan ini yang menguatkan posisinya sebagai penantang utama untuk mengalahkan Presiden Joe Biden dalam pemilu November nanti. Ditanya tentang kemungkinan kembalinya Trump pada Rabu lalu, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan bahwa dia akan mengupayakan dialog dengan siapapun yang akan terpilih pada November.
Amerika Serikat punya nilai-nilai yang sama dengan Perancis, tetapi negara demokrasi itu sedang mengalami krisis di mana prioritasnya adalah kepentingannya sendiri. Dan yang kedua adalah masalah Tiongkok. Sebagai negara Eropa, kita harus menyadari hal itu. Karena itulah saya menginginkan Eropa yang lebih kuat dan dapat mempertahankan dirinya sendiri dan tidak bergantung kepada pihak lain.
Macron dan Trump memiliki hubungan yang tidak harmonis di masa lalu. Dalam kampanye di Iowa bulan ini, mantan Presiden Amerika Serikat itu nampak mengejek aksen pemimpin Prancis itu ketika menceritakan diskusinya dengan Macron terkait tarif perdagangan.
No, you cannot do that, Donald.
Trump mengatakan bahwa dia akan mengupayakan kesepakatan damai secepatnya antara Ukraina dan Rusia. Pendukungnya dari Partai Republik di Kongres telah memblokir sekitar $50 miliar Amerika Serikat bantuan militer untuk Kiev.
sekutu-sekutu NATO khawatir bahwa bantuan dana bisa hilang seluruhnya di bawah pemerintahan Trump. Hal itu dikatakan Fabrice Pothier, mantan kepala penyusunan kebijakan di NATO.
Amerika Serikat memberikan hampir separuh total dana bantuan barat, tetapi Amerika memiliki peran yang sangat dominan, malah peran utama dari segi politik strategis tentang Ukraina. Jadi, kehilangan Amerika dalam bentuk presiden Amerika yang cenderung bertentangan dengan kepentingan Ukraina dan Eropa akan menjadi pukulan besar.
Mantan Presiden Amerika Serikat itu berulang kali mendesak agar sekutu Amerika di NATO membelanjakan lebih banyak untuk pertahanan mereka sendiri. Alexander Stubb adalah anggota Parlemen Finlandia dan salah satu calon unggulan dalam pemilihan presiden mendatang di negara itu.
We need a more European NATO.
Kita membutuhkan NATO yang lebih berbobot Eropa. Saya pikir Amerika tidak akan meninggalkan kita sendirian, tetapi lebih bermanfaat kalau kita siap menghadapi situasi di mana kita harus mengambil lebih banyak tanggung jawab untuk pertahanan kita.
Eropa melakukan investasi lebih besar dalam pertahanan, termasuk meningkatkan produksi amunisi dan senjata untuk Ukraina. Tetapi mengganti peran utama Amerika Serikat seperti yang dilakukan di bawah Presiden Biden dalam menghadapi perang di Ukraina akan membutuhkan waktu dan Kiev tidak memiliki itu. Nur Hadi Sucahyo untuk Henry Ridgewell, VOA News, London.
Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di paruh kedua VOA This Morning hari ini. Laporan ekonomi akan disajikan Jimmy Manan.
Warga Amerika memperbesar belanja mereka pada Desember serta mengakhiri belanja musim liburan dan tahun 2023 dengan nada optimis dan menunjukkan konsumen cukup yakin untuk terus membelanjakan uang mereka. Penjualan eceran naik 0,6% pada Desember dari 0,3% pada November. Demikian dilaporkan Departemen Perdagangan pada Rabu. Karena belanja konsumen merupakan 70% dari ekonomi Amerika, laporan ini menunjukkan pembelanja akan mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi tahun ini. Di antara pembelian eceran bulan lalu, barang dagangan naik 1,3%. Penjual pakaian dan aksesori melaporkan peningkatan 1,5%. Demikian pula penjual online. Sebaliknya, bisnis mebel dan perlengkapan rumah turun 1% yang mencerminkan pasar perumahan yang sedang tertatih-tatih. Penjualan di sektor restoran tidak berubah pada Desember. Jadi meskipun biaya kredit lebih tinggi dan harga yang naik, belanja rumah tangga tetap tinggi dan digerakkan oleh pasar tenaga kerja yang kuat dan gaji yang naik. Sementara itu, ekonomi Tiongkok untuk kuartal Oktober sampai Desember tumbuh lebih cepat, sehingga memungkinkan pemerintah Tiongkok mencapai target pertumbuhan 5% pada 2023, meskipun data perdagangan dan pemulihan ekonomi masih tidak merata. Data resmi yang dirilis Rabu memperlihatkan ekonomi Tiongkok tumbuh 5,2% untuk 2023, melampaui target 5% yang ditetapkan pemerintah.
Kembali ke tanah air, menurut survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI, pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sejauh ini mampu mengumpulkan 47% dukungan. Meski begitu, pemilih mengambang sebesar 8% dan perpindahan dukungan suara menjadi faktor yang bisa berpengaruh ke depan. Reporter VOA Yohanes Lita akan menyampaikan laporan selengkapnya.
Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming berhasil mendominasi dukungan dengan persentase 47% dalam hasil jejak pendapat terbaru yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia atau LSI pada 10 hingga 11 Januari 2024. Sementara itu, pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar mencapai angka 23,2% dan Ganjar Pranowo Mahfud MD mencatatkan 21,7%. Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan mengatakan elektabilitas Prabowo Subianto Gibran Raka Buming naik 1,4% dibanding Desember 2023 yang sebesar 45,6%. Kenaikan juga dialami pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dari 22,3% pada Desember 2023 menjadi 23,2% pada Januari 2024.
Yang justru turun adalah pasangan Ganjar Mahfud, turun sekitar 2%. Dari 23,8 menjadi 21,7, 2,1% turunnya. Dan itu tidak dibarengi dengan penurunan dari para pemilih yang menyatakan belum punya pilihan atau tidak mau menjawab. Atau seringkali disebut sebagai pemilih mengambang, yang jumlahnya 8%.
Jelas Jayadi Hanan saat menyampaikan rilis temuan survei elektabilitas, pengaruh debat dan migrasi suara Sabtu 20 Januari. Menurut Jayadi, tren yang terlihat sejak Desember 2023 menunjukkan bahwa kenaikan maupun penurunan dukungan terhadap ketiga pasangan calon cenderung stagnan. Oleh karena itu, untuk menjawab apakah Pilpres akan berlangsung satu atau dua putaran, akan dipengaruhi oleh sejumlah faktor, di antaranya dukungan pemilih mengambang yang mencapai 8%.
Kita belum bisa melihat secara cukup jelas dari 8% itu akan kemana, sehingga kita tidak tahu apakah akan terjadi satu putaran atau dua putaran.
Survei Nasional LSI mengungkap efek debat Capres 7 Januari 2024, di mana mayoritas 71,8% responden menyatakan tidak mengubah pilihan. Namun 11,2% mengubah pilihan dan 13,7% menjadi ragu akan pilihannya. Debat Capres tersebut disaksikan sekitar 40% masyarakat pemilih. Pendukung pasangan calon Prabowo Gibran Marwarar Sirait menyatakan pihaknya berkeyakinan kemungkinan Pilpres satu putaran tidak menutup kemungkinan untuk dicapai. Mardani Alisera dari Tim Nasional Pasangan Calon Nomor 1 Anies Muhaimin mengatakan,
karena debat memang ingin memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk tidak membeli kucing di dalam karung,
kata Mardani Alisera. Ditambahkan soliditas pasangan Amin, Nasdem, PKS, PKB, dan relawan terus bekerja untuk mencapai target dapat masuk dalam putaran kedua Pilpres. Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yones Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Berbagai studi menunjukkan generasi muda saat ini memiliki kepedulian besar terhadap isu sosial di sekitar mereka. Fakta itu juga tercermin di kalangan mahasiswa Indonesia yang saat ini sedang belajar di Amerika Serikat. Irfan Ihsan merangkumnya berikut ini.
Sebuah studi yang dilakukan American Student Assistance, sebuah organisasi nirlaba nasional yang membantu siswa membuat pilihan yang tepat untuk mencapai tujuan pendidikan dan karir mereka, menunjukkan fakta baru yang melegakan banyak pihak. Sekitar 54% anak muda berusia di bawah 30 tahun, kata studi itu, menyatakan bahwa karir yang sukses adalah karir yang memungkinkan mereka membantu orang lain, dan sekitar sepertiga dari kelompok usia 13 hingga 17 tahun dan 18 hingga 25 tahun akan menentukan karir yang sukses berdasarkan kemampuan mereka membantu komunitas. Antarisa Ahmadi, berusia 27 tahun, adalah seorang mahasiswa dari Surabaya yang menerima beasiswa Fulbright. Ia kuliah di University of Maryland untuk mengambil gelar Master of Library and Information Science. Sebelumnya, Antariksa bekerja sebagai pustakawan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia di Jakarta.
Banyak hal yang di Indonesia ini yang perlu kita kembangkan soal perpustakaan. Kita perlu update keilmuan, terutama lagi kita perlu mengupdate apa sih layanan yang perlu kita berikan.
Banyak hal dipelajari Antariksa selama kuliah di Amerika yang ingin ia terapkan demi kemajuan perpustakaan di Indonesia. Di antaranya adalah perhatian khusus yang diberikan kepada remaja.
Pustakawannya atau librariannya sendiri tuh khusus menangani misalnya program-program untuk remaja, koleksi remaja, atau menyediakan space untuk kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh anak-anak muda.
Selain itu juga semakin berkembangnya teknologi yang dapat digunakan oleh para pustakawan.
Dan itu tujuannya untuk jadi semuanya kembali ke masyarakat yang menggunakan perpustakaan nanti gitu. Supaya gimana supaya kita meng-engage mereka dengan lebih baik. Jadi bagaimana kita menyambungkan antara kekuatan kita sebagai pustakawan dengan kebutuhan masyarakat.
Francisca Elizabeth, berusia 27 tahun, adalah mahasiswa asal Pekanbaru yang saat ini kuliah jurusan International Education Policy di University of Maryland.
Dan kita sebagai student itu belajar gimana bisa membuat kebijakan terkait pendidikan berdasarkan dari berbagai interdisciplinary perspectives gitu. Jadi di kelas kita nggak cuma belajar tentang teaching seperti kebanyakan yang kita pelajari di Indonesia. Tapi di sini kita bisa lihat aspek-aspek dari education itu sendiri, yaitu seperti misalnya politik, economics, bahkan cultural, semuanya kita pelajarin supaya kita benar-benar bisa buat kebijakan yang komprehensif, nggak cuma lihat satu sisi doang.
Tujuan Francisca, yang juga merupakan peraih beasiswa Fulbright untuk belajar lebih dalam tentang pendidikan, adalah agar dapat memberikan kontribusi dalam memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia.
Mungkin pertama karena aku nggak suka sekolah dulu at that time gitu ya. Menurutku sekolah itu kayak beban, karena ya kayak anak itu harus belajar dapat nilai bagus juara satu gitu, dan aku cukup merasa tertekan waktu sekolah. Dan tapi waktu aku kuliah, terus aku sempat involved di beberapa social project gitu, aku merasa bahwa education harusnya gak kayak gitu. Education tuh harusnya proses yang dinikmati, dan itu suatu yang aku pengen coba rubah. Bisa kok education itu menyenangkan. Bisa kok ini bukan cuma sekedar jadi paspor buat keluar dari kemiskinan. Ini bisa jadi sesuatu, bisa jadi gaya hidup kamu selama kamu hidup gitu.
Francisca dan Antariksa sepakat bahwa sangat penting untuk menempuh pendidikan yang nantinya dapat bermanfaat bagi masyarakat. Dari Washington DC, demikian laporan VOA.
Pendengar, meski pemerintah setempat sudah kembali mendorong kegiatan pariwisata di Maui, Hawaii, pasca kebakaran hutan dan lahan mematikan musim panas lalu, warga setempat belum siap menerima kehadiran wisatawan yang datang untuk berlibur. Pasalnya, selain masih trauma, sebagian penduduk belum memiliki tempat tinggal permanen. Rifan Diwastono akan melaporkan selengkapnya.
Restoran tempat Kerry Austin bekerja ikut dilalap api dalam kebakaran hutan dan lahan hebat yang melanda kota bersejarah Lahaina di Hawaii, Amerika Serikat, musim panas lalu. Dua bulan kemudian, seiring sektor pariwisata yang berangsur pulih, ia memutuskan untuk kembali bekerja, namun di restoran yang berbeda. Akan tetapi, tak lama kemudian, ia memutuskan untuk berhenti karena lelah menghadapi pertanyaan para pengunjung yang tak pernah berhenti mengenai kebakaran di kota itu. Apakah ia juga terdampak? Apakah ada kenalannya yang menjadi korban dalam peristiwa itu? Pertanyaan-pertanyaan itu terus dilontarkan meski restoran tempat Austin bekerja sudah memajang pengumuman yang meminta pelanggan menghormati privasi para pegawai.
I don't think it's going to be very, very good. It's not good for our mental health when we see.
Saya rasa ini bukan hal yang baik. Buruk bagi kesehatan mental kami untuk melihat banyak keluarga bersenda gurau, menikmati waktu ketika masyarakat masih menderita.
Gubernur Hawaii dan wali kota Lahaina sendiri telah mengundang wisatawan untuk kembali berlibur di sisi barat Maui setelah kebakaran pada 8 Agustus 2023 menewaskan sedikitnya 100 orang dan menghancurkan lebih dari 2.000 bangunan. Mereka mengharapkan dorongan ekonomi dari kehadiran para turis. Akan tetapi, penduduk setempat kesulitan untuk kembali berkecimpung dalam industri yang mengharuskan mereka bersikap penuh perhatian dan ramah ketika mereka sendiri masih mencoba merawat diri setelah kehilangan anggota keluarga, teman, rumah, dan komunitas mereka dalam kebakaran tersebut. Jordan Ruidas dari Lahaina Strong, organisasi akar rumput yang memperjuangkan para pengungsi, mengatakan kini organisasinya tengah meminta dilakukannya konversi beberapa hunian sewa jangka pendek menjadi jangka panjang untuk membantu mereka yang belum memiliki tempat tinggal lagi setelah kehilangan rumah akibat kebakaran.
What we are doing here at the Fishing for Dignified Housing is we are.
Yang kami lakukan di sini, di kegiatan memancing untuk perumahan yang bermartabat, adalah kami menggunakan hak kami sebagai penduduk asli Hawaii untuk memancing, berkumpul dan menginap, membuka ruang dan berunjuk rasa kepada wali kota dan gubernur kami.
Destinasi wisata lain juga kemungkinan akan menghadapi dilema serupa seiring meningkatnya frekuensi dan intensitas bencana alam akibat perubahan iklim. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Anda sudah menyimak VOA This Morning bersama saya Nur Hadi Sucahyo. Acara ini diproduksi oleh Jimmy Manan dan Rob McLean. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga berbagai perkembangan berita terkini kami 24 jam di situs www.voaindonesia.com. Dan jangan lupa follow kami di akun Instagram, Facebook, dan Twitter dengan kata kunci @VOAIndonesia.